suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salemaka prostate ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, l'utilité de la hypertrophie bénigne de la prostate, c'est qu'il y a un cancer de la prostate. Et il y a un cancer. Alors que la prostate est un organe, et qu'il y a un bon prostatite, et qu'il y a un hypertrophie bénigne de la prostate, ou il y a un adénome de la prostate, mais il y a un cancer de la prostate. Alors, et le confronté au débat, les alliés parmi le cancer, Oyo, les alliés, les alliés, les alliés, surtout par eux, dans les tissus, Mboula, 50 ans. Mabé est malade, les alliés. Mabé n'a pas les alliés, ceux qui sont zongi, n'a pas les alliés, n'a pas les bosso, n'a pas les alliés, n'a pas les alliés, n'a pas les alliés, n'a pas les alliés, périphérique.
Yes.
Zone wana ekobiko zwa malade. Mais bacine nango ekoyeba na te parce que soki adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate ezali pembeni ya urètre, ndela masuba oyo ezwaka masuba na vesi kobimisa libanda. Donc kuna soki ebeli tokata directement ebali koyoka kokoso na masuba. Mais oyo cancer de la prostate ezalaka musika na urètre. Sikoyo ata soki malade ebandi milomutu okozala no kaka lokolo za nzoto kolongono ezoyoka eloko te ezoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kimia e soki malade yango ekobi okobi nango na malade ekobi epusani nde sikoyo basine ebandi soki basine ebandi eke malade ezekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur.
Lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine mingi soki basine ebandi seke esi ekomi deja malade esi epusani. Alors basine yango ezali kaka lokola oyo toti koloba ya adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokoso na kosuba kosuba mbala ebelebele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosimemasuba ezokosila te misikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa ke yali kanser okoyoka malaka bandi koyebiso mukomikomi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade esepusani mpo malade yango ekindekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ya no biso tobenga kaba metastase ekindi yango ekeiti kaba mikuwa ekozwa mikuwa ya basin ekozwa mikuwa ya makolo ya fémur ekozwa mikuwa ya mokongo colonne vertébrale ekozwa mikuwa ya thorax ya vipanzi ekotambola ekokendekiza mikuwa minosi ezali koyoka pasi wana.
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eye na docteur Dodé Balonga na vewalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na vewalingala@vewanews.com botika la malamu nde tokuteni lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.